Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកបានកំណត់គោលដៅតិចតួចសម្រាប់កិច្ចប្រជុំរវាងលោក Biden និងលោក Xi.អ្នកប្រឆាំងតវ៉ាបង្ហាញក្តីបារម្ភរបស់គេនៅកន្លែងជំនួបប្រជុំមេដឹកនាំអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងក្រុង San Francisco មេដឹកនាំពិភពលោកនិងនាយកក្រុមហ៊ុនជួបជុំគ្នានៅទីក្រុង San Francisco រដ្ឋាភិបាលលើកទឹកចិត្តឲ្យរៀបចំឥណទានឡើងវិញដល់អ្នករងគ្រោះក្នុងវិស័យទេសចរនិងអ្នកទិញអចលនទ្រព្យរដ្ឋាភិបាលបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈដោយដាក់គោលដៅសម្រាប់ពលរដ្ឋ 1,500,000 នាក់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាលោកអេដូហ្គានបញ្ចេញសម្លេងគាំទ្រក្រុមហាម៉ាស់ខណៈរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយអ៊ីស្រាអែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃពុធនៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកមិនរំពឹងថានឹងមានដំណោះស្រាយធំដុំណាមួយដែលនឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងចិនមានភាពប្រសើរឡើងនោះទេលោក Bill Gallo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកម៉ែនកំសេងជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពេលលោកជូបៃដិននិងលោកស៊ីជីនពីងជួបគ្នាក្នុងសប្តាហ៍នេះជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំមន្ត្រីអាមេរិកថាគឺដើម្បីរក្សាការសន្តិភាពគ្នាប៉ុណ្ណោះអាមេរិកចង់ធានាថាភាពតានតឹងជាច្រើនមិនឈានដល់ចំនួននោះទេដោយជាហេតុការណ៍យន្តហោះចម្បាំងចិនហោះមកជិតហើយបានបាញ់ភ្លើងជិតយន្តហោះអាមេរិកនៅសមុទ្រចិនខាងកើតក្នុងខែកក្កដាមន្ត្រីបញ្ជាការថាហេតុការណ៍ដូចនេះមានជិត200ដងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកាលពីខែមករាបាឡុងយូការបស់ចិនបានហោះពីលើដីគោករបស់អាមេរិកយន្តហោះអាមេរិកបានបាញ់ទម្លាក់បាឡុងនោះនៅឆ្នេរសមុទ្ររដ្ឋ South Carolina និងបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរធ្លាក់ចុះឥឡូវនេះទំនាក់ទំនងហាក់ដូចជាមានលំនឹងលោកស៊ីបានទទួលគណៈប្រតិភូអាមេរិកជាច្រើនដែលលោកបាននិយាយដោយសុតិធិនិយមថា
ខ្ញុំបាននិយាយជាច្រើនដងទៅកាន់ប្រធាននាយកប្រដ័យមួយចំនួនថាយើងមានហេតុផល1000ដើម្បីកែលម្អទំនាក់ទំនងជិនអាមេរិកដោយមិនមានហេតុផលណាមួយដើម្បីបំផ្លាញគ្នាទេ
សម្ពាធក្នុងស្រុកមានលើទំនាក់ទំនងការទូតដ៏ទន់ភ្លន់របស់លោកស៊ីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិនក្រោយកូវីដយឺតជាងការរំពឹងទុកអ្នកវិភាគអ្នកស្រីអាម៉ាន់ដាឈាវថាលោកស៊ីក៏ទំនងជាមិនដឹងខ្លួនជាមុនថារុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនដែរអ្នកស្រីអាម៉ាន់ដាឈាវអ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Crisis Group ថ្លែងថា
We saw the narrative of democracies versus authoritarian countries and that put China on the side
យើងបានឃើញការនិយាយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធៀបនឹងរបបផ្ដាច់ការហើយធ្វើឲ្យចិននៅខាងប្រទេសផ្ដាច់ការដូច្នេះហើយទើបមានការប្រមូលផ្ដុំអធិបតេយ្យបន្តិចសម្រាប់ក្រុង Washington និងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូក្នុងការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពប្រឆាំងចិន
ប៉ុន្តែអ្វីៗអាចកាន់តែតឹងតែងការបោះឆ្នោតនៅតៃវ៉ាន់អាចជាប់ឡើងវិញនៅរដ្ឋាភិបាលដែលមិនទុកចិត្តខ្លាំងលើចិនដោយយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាន់តែក្តៅអ្នកវិភាគជាច្រើននិយាយថាឥឡូវនេះអាចជាពេលដ៏កម្រមួយសម្រាប់អាមេរិកនិងចិនធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពក្នុងទំនាក់ទំនងគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះVOA បានបង្កើតទំព័របတ်សម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ជ រាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
មនុស្សប្រមាណ 20,000 នាក់ត្រូវគេរំពឹងថានឹងជួបប្រជុំគ្នាក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានដឹកនាំនៃប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង21ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ី Pacific នឹងជួបប្រជុំគ្នាក្រុមសកម្មជនមើលឃើញកិច្ចប្រជុំនេះថាជាឱកាសមួយដើម្បីបញ្ចេញសម្លេងប្រឆាំងតវ៉ារបស់គេអ្នកស្រី Elizabeth Lee និងអ្នកយកព័ត៌មានឯទៀតនៃការិយាល័យ Pacific និងអាស៊ីខាងកើតរបស់ VOA រាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះពីទីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិកកញ្ញាទុំលីប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដោយតទៅ
ក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រមូលផ្តុំគ្នានៅតាមផ្លូវនិងបានស្រែកប្រឆាំងក្នុងក្តីសង្ឃឹមថាមេដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចមកពីប្រទេសទាំង21ក្នុងតំបន់អាស៊ី Pacific នឹងបានលើកពីការតវ៉ារបស់គេក្រុមខ្លះមានគ្នាច្រើនក៏មានសម្លេងនៃការប្រឆាំងផ្ទាល់ខ្លួនមានភាពស្ងាត់ស្ងៀមក្រុមអ្នកតវ៉ាលើកឡើងរឿងបំរែបំរួលអាកាសធាតុរឿងសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែល-ហាម៉ាស់ចំនួននៅមីយ៉ាន់ម៉ារវាងក្រុមយោធានិងក្រុមជនជាតិភាគតិចជាដើមលោកកូកូលីដែលធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងមេដឹកនាំក្រុមប្រទេសអាប៉ិចថ្លែងដូចនេះថា
They are sellingto Burma, especially Russian, send that sell the arm. Also, second is China.
គេលក់អាវុធឲ្យភូមាពិសេសរុស្ស៊ីហើយក៏មានចិនថៃនិងឥណ្ឌាផងដែរ
មនុស្សខ្លះប្រឆាំងតវ៉ាព្រោះកិច្ចប្រជុំរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden និងមេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីនពីងជាឱកាសបញ្ចេញសម្លេងតវ៉ាលោកចាងវៃថាវិធានការ COVID-19 ដ៏តឹងរ៉ឹងនៅចិននោះជាហេតុផលមួយដែលលោកនិងគ្រួសារចាកចេញពីចិនលោកនិយាយថា
ខ្ញុំចេញពីក្រុង Los Angeles មកក្រុង San Francisco តវ៉ាជាមួយសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀត
អភិបាលក្រុង San Francisco ថាទីក្រុងនេះគាំទ្រសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេលោកស្រី London Breed ថ្លែងថា
We want to make sure people know that we support peaceful protests so
យើងចង់បញ្ជាក់ឲ្យគ្រប់គ្នាដឹងថាយើងគាំទ្រការប្រឆាំងដោយសន្តិវិធីដូច្នេះសកម្មភាពហិង្សាឬការបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិគឺជារឿងដែលយើងមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានទេ
មានការដាក់របាំងការពារសន្តិសុខជាច្រើនកន្លែងនិងប៉ូលីសរាប់រយនាក់ក្នុងទីក្រុងនេះដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនៃដឹកនាំពិភពលោកក៏ដូចជាសកម្មជនផងដែរពីបារីញូវយ៉កខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កិច្ចប្រជុំកំពូលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី Pacific ឬ APEC ចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco ដែលផ្ដោតលើប្រធានបទការបង្កើតអនាគតដែលមាំធន់និងមាននិរន្តរភាពសម្រាប់គ្រប់គ្នាគណៈដែលមេដឹកនាំរដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីនឹងជួបប្រជុំលើគោលនយោបាយនានាដូចជាការសម្របសម្រួលពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគសេដ្ឋកិច្ច Digital ធម្មពលស្អាតនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសុខភាពសមភាព Gender និងសមភាពព្រមទាំងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងសន្តិសុខស្បៀងក៏មានការតវ៉ានិងការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុងនោះផងដែរលោក Chris Casvejo នៃ VOA រីកអំពីរឿងនេះលោកចាប់ចត្រាជួនក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
មេដឹកនាំមកពីប្រទេសជាច្រើនក្នុងចំណោម21ប្រទេសដែលបង្កើតជាប្លុកហៅកាត់ថា APEC ចាប់ផ្ដើមជួបជុំគ្នានៅទីក្រុង San Francisco នៅថ្ងៃអង្គារសម្រាប់កិច្ចប្រជុំរយៈពេល3ថ្ងៃវាជាលើកទី1ហើយដែលទីក្រុងនេះទទួលស្វាគមន៍មេដឹកនាំពិភពលោកជាច្រើនអ្នកចាប់តាំងពីធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅទីនោះនៅឆ្នាំ1945អ្នកស្រុក San Francisco ម្នាក់និយាយថា
So this is a very good event you know happening
នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ល្អមួយយើងខានមានយូរមកហើយហើយយើងពិតជារំភើបដែលបានឃើញមនុស្សជាច្រើនមកពេញទីក្រុង
មនុស្សរាប់រយនាក់តំណាងឲ្យក្រុមផ្សេងផ្សេងគ្នាជាច្រើនបានចេញតវ៉ាការប្រចុងសប្តាហ៍សាររបស់ពួកគេគឺនិយាយថាទេចំពោះ APEC មនុស្សជាច្រើនក៏កំពុងអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាផងដែរពួកគេបដិញ្ញាមកតវ៉ាជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលមេដឹកនាំប្លុកសេដ្ឋកិច្ច APEC ចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់ក្រុមនេះចង់ឲ្យប្រទេសនានាឈប់ផ្ដល់ជំនួយដល់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកកូកូលេជាបាតកករម្នាក់បាននិយាយថា
They are selling arms to Burma especially Russian
គេលក់អាវុធទៅឲ្យភូមារុស្ស៊ីចិនថៃរួមទាំងឥណ្ឌានោះហើយបានជាយើងមកតវ៉ានៅទីនេះ
អភិបាលក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូនិយាយថាទីក្រុងធំខ្លួនជាស្រេចក្នុងការឆ្លើយតបប្រសិនបើអំពើហិង្សាផ្ទុះឡើងអ្នកស្រី London Breed អភិបាលក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូនិយាយថា
San Francisco has always been a place that supports
San Francisco តែងតែគាំទ្រសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដោយសេរីប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យមនុស្សដឹងថាយើងគាំទ្រការតវ៉ាដោយសន្តិវិធី
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងមេដឹកនាំចិនលោក Xi Jinping ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃពុធក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលមានភាពតានតឹងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងបកគមនីចិនក៏ត្រូវបានគេរំពឹងថាកើតឡើងពេញមួយសប្តាហ៍ដែរហើយចំណែកអ្នកស្រុកកំពុងធ្វើដំណើរវាងរបាំងផ្លូវនិងការបាត់ផ្លូវនានាតែវាជាការអាក់ខានមួយដែលហាក់ដូចជាមិនរំខានអ្នកស្រុកមួយចំនួននោះទេអ្នកស្រុកសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូម្នាក់និយាយថា
ការបដូរផ្លូវឡានក្រុងរណាំងផ្លូវទាំងអស់នោះមិនរំខានខ្ញុំទេ
វេទិកាពិភពលោកនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កាលពីថ្ងៃអង្គារនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានស្នើសុំទៅដល់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុរៀបចំអន្តានឡើងវិញជាការអនុគ្រោះដល់អ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ក្នុងវិស័យទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបនិងអតិថិជនក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យកញ្ញាមេដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានលើកទឹកចិត្តដល់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរៀបចំអន្តានឡើងវិញជាការអនុគ្រោះសម្រាប់អ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ក្នុងវិស័យទេសចរក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងអតិថិជននៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងវេទិការាជរដ្ឋាភិបាលផ្នែកឯកជនលើកទី19ដែលធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញ
អនុញ្ញាតឲ្យគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុរៀបចំអន្តានឡើងវិញចំពោះវិស័យទេសចរណ៍កែសម្រួលជួនអតិថិជនដែលជួបប្រទះការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបដិសន្ធដោយមិនចាំបាច់ធ្វើសម្ពាធទុនរយៈពេល12ខែ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏លើកទឹកចិត្តដល់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអនុគ្រោះដល់អតិថិជននៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យដែលជួបប្រទះការលំបាកហើយសិក្សានិងវិភាគច្បាស់លាស់អំពីស្ថានភាពរបស់អតិថិជនទាំងអស់នោះនៅក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យមានការរៀបចំអន្តានឡើងវិញដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់លោកអិនចន្ទីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារអេស៊ីលីដានិងជាដៃគូសហប្រធានក្រុមការងារធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុថ្លែងថាការលើកឡើងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគឺជាការត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការជួយដល់អតិថិជនដែលរងផលប៉ះពាល់
យើងមានលទ្ធភាពទាំងជួយគាំទ្រអតិជនរបស់យើងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏អនុញ្ញាតឲ្យយើងរក្សាដើមទុនបម្រុងកាតព្វកិច្ចហ្នឹងនៅកម្រិតទាបជាងអ្វីដែលត្រូវធ្វើដែរណាគឺជាវិធានដ៏ត្រឹមត្រូវមួយសម្រាប់ជួយសេដ្ឋកិច្ចផងជួយខ្លួនឯងដែលជាស្ថាប័នអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនផងហើយជួយអតិជនរបស់ខ្លួនឯងផងព្រោះគឺឋានទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែមានកាយកាតព្វកិច្ចបាទសម្រាប់ការលំដាប់នៃអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនផងហើយគឺលំដាប់រីកចម្រើនគឺបំពេញកម្មវិធីជូនសម្រាប់ប្រជាជាតិផងអញ្ចឹងណា
លោកបន្ថែមថារបៀបនៃការជួយក៏អាស្រ័យទៅតាមផលប៉ះពាល់របស់អតិថិជនដែរហើយក៏មិនមានជាការដំឡើងអត្រាការប្រាក់បន្ថែមទៅលើអតិថិជននោះទេប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងនៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានិងជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមលោកកាំងតុងងីប្រវីអូអេថាការស្នើរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យរៀបចំកម្ចីអន្តរជាតិឡើងវិញគឺជារឿងប្រសើរសម្រាប់អតិថិជនដែលរងផលប៉ះពាល់ដែលមានផលលំបាកនៅក្នុងការសងបំណុលលោកបន្តថាសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានឹងធ្វើការពិនិត្យនិងផ្តល់ជូននូវការរៀបចំឡើងវិញទៅតាមអន្តរជាតិសម្រាប់អ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍នៅខេត្តសៀមរាបនិងអតិថិជននៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យដោយស្របទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់អតិថិជន
អ្វីដែលយើងធ្វើគឺនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនីមួយៗរបស់អតិជនដោយសារតើការរៀបចំអន្តានឡើងវិញយើងអត់អាចប្រើវិធីមួយសម្រាប់មនុស្សគ្រប់ៗគ្នាបានទេពីព្រោះយើងដឹងហើយថាមានអ្នកខ្លះគាត់ប៉ះតិចអ្នកខ្លះគាត់ប៉ះខ្លាំងទៅតាមកម្រិតជាក់ស្ដែងរបស់អតិជននីមួយៗហើយការរៀបចំអន្តានឡើងវិញនេះក៏ទាល់តែមានការអនុញ្ញាតយល់ព្រមពីអតិជនដែរប្រសិនបើអតិជនអត់ជួលដំណឹងអត់ស្នើសុំមកយើងទេក៏យើងអត់អាចរៀបចំជូនគាត់ដែរនេះជាច្បាប់បញ្ញត្តិតម្រូវតែម្ដង
បើតាមលោកកាំងតងីប្រសិនបើមានវិស័យផ្សេងទៀតក្រៅពីវិស័យទេសចរនិងអចលនទ្រព្យដែលតម្រូវឲ្យមានការធ្វើអន្តទានឡើងវិញនោះវានឹងមានផលជាអវិជ្ជមានមួយចំនួនមកកាន់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដោយកែតម្រូវចំណាត់ថ្នាក់របស់អតិថិជននិងកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណូលមួយចំនួនរបស់គ្រឹះស្ថានប៉ុន្តែលោកថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងព្យាយាមសម្របសម្រួលទៅតាមករណីជាក់ស្ដែងនៃផលលំបាករបស់អតិថិជន
ការរៀបចំអន្តរជាតិឡើងវិញមិនសូវជាមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានប៉ុន្មានទៅលើគ្រឹះស្ថានទេតែយ៉ាងណាយើងមើលអតិជនជាគោលដៅធំប្រសិនបើប៉ះពាល់គ្រឹះស្ថានតិចតួចគាត់នឹងធ្វើការរៀបចំអន្តរជាតិឡើងវិញជូនដល់អតិជនហើយ
លោកវុនពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធថ្លែងថាការកត់គូរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺជារឿងល្អមួយសម្រាប់អ្នកដែលរងគ្រោះដែលមិនអាចមានលទ្ធភាពបង់សងបំណុលរបស់ពួកគេលោកក៏ស្នើរដ្ឋាភិបាលមានយន្តការក្នុងការបង្កើតគណៈកម្មការពិសេសមួយសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យថាតើអ្នករងគ្រោះពិតជាទទួលបានការអនុគ្រោះឬយ៉ាងណាពីគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ
តែបើគ្រាន់តែអំពីវនីវវាគ្រាន់តែការអំពីវនីវតែប៉ុណ្ណោះឬมันមានយន្តការច្បាស់លាស់គឺវារឿងដដែលនៅតែដដែលទេ
បើតាមលោកពុនពៅក្រុមដែលរងគ្រោះខ្លាំងខ្លាហើយมันអាចបងសងបំណុលក៏មានអ្នកប្រកបមុខរបរក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលលោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវពិចារណាជួយពួកគេនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថានៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នវិស័យទេសចរនិងវិស័យអចលនទ្រព្យកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបញ្ហាលំបាកហើយទទួលរងវិបត្តិច្រើនជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលបានជំពាក់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលោកបន្តថាការរៀបចំកម្ចីអនុទានឡើងវិញគឺបង្ហាញពីការសម្រួលរបស់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីសម្របសម្រួលដល់អ្នកជំពាក់លោកអំសំអាតបញ្ជាក់ទៀតថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគួររៀបចំកម្ចីអនុទានឡើងវិញដោយមិនត្រូវបូកបន្ថែមការប្រាក់ឬបំណុលដែលបានជំពាក់ពីមុននោះព្រោះវាបន្ថែមចំនួនបំណុលដល់អ្នកដែលមានកម្ចី
ប៉ុន្តែក្នុងការរៀបចំកម្ចីឡើងវិញនេះយើងសំណូមពរថាកុំឲ្យបូកបញ្ចូលទាំងចំណាយការឬក៏ថ្លៃចំណាយពីមុនមកហ្នឹងហើយបូកថែមទៅជាថ្លៃដើមហើយរៀបចំកម្ចីឡើងវិញអាហ្នឹងក៏វាធ្វើឲ្យសន្តិការបំដល់សម្រាប់ពួកគាត់ដែរអញ្ចឹងពីការសម្រួលមួយយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅតាមសភាពជាក់ស្ដែង
បើតាមលោកអំសំអាតការរៀបចំកម្ចីអនុទានឡើងវិញនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានការខាត់បងនោះទេហើយវានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើននៅក្នុងការសម្រួលលទ្ធភាពនៃការសងពីអ្នកដែលមានកម្ចីធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃអង្គារបានអំពាវនាវទៅអាណាព្យាបាលដែលមានជីវភាពខ្វះខាតឲ្យជួយជំរុញកូនទៅទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសដើម្បីទទួលបានជំនាញមួយពិតប្រាកដលោកថ្លែងបែបនេះខណៈរដ្ឋាភិបាលបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈដោយដាក់គោលដៅសម្រាប់ពលរដ្ឋ 1.5 លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសលោកលោះលីបលីបរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសដល់យុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងហានិភ័យដែលមានគោលដៅបណ្ដុះបណ្ដាលចំនួន 1.5 លាននាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសដល់យុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងហានិភ័យលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាកម្មវិធីនេះជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពប្រជាជននិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែលនឹងធ្វើដំណើរស្របគ្នាជាមួយយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឆ្នាំ2023-2028ក្នុងគោលដៅផ្តល់ជំនាញនិងទទួលបានការងារសមរម្យនិងប្រកបមុខងារដោយខ្លួនឯង
ជារួមការដាក់ចេញដាក់ឱ្យអនុវត្តនៅកម្មវិធីរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំសុខភាពតាមរបបភាគទីនៅស្ម័គ្រចិត្តនឹងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈទាំងបច្ចេកទេសដល់យុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពប្រជាជនការបង្កើនឱកាសទ ទួលបានការបដិសេធជំទីនិងជាយុទ្ធសាស្ត្រកលើក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជូនប្រជាជន
លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានអំពាវនាវទៅអាណាព្យាបាលដែលមានសិទ្ធិអភិខ្វះខាតឲ្យជួយជំរុញកូនទៅទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសដើម្បីទទួលបានចំណេញមួយប៉ះប្រកបលោកហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារថ្លែងក្នុងពិធីនោះថាក្នុងជំហានដំបូងក្រសួងបានកំណត់មុខចំណេញចំនួន38ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដោយផ្ដោតលើវិស័យអាទិភាពចំនួន10ដែលរួមមានសំណង់អគ្គិសនីនិងថាមពលអេឡិចត្រូនិកបរិក្ខារត្រជាក់និងកម្ដៅកាម៉ុនសាលមេកានិកទូទៅមេកានិកយន្តទេសចរសេវាកម្មកសិកម្មនិងកសិឧស្សាហកម្មធុរកិច្ចនិងព័ត៌មានវិទ្យាលោកបន្តថាកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងមានការរៀបចំជាវេនយប់និងវេនចុងសប្ដាហ៍បន្ថែមពីវេនធម្មតាផងដែរដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់យុវជនក្នុងការចូលរៀនជំនាញទាំងនោះការសិក្សាជំនាញនីមួយនីមួយអាចមានរយៈពេល4ខែយុវជនដែលមានអាយុចាប់ពី15ឆ្នាំឡើងទៅអាចចូលឈ្មោះចូលរៀនជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសដែលឥតគិតថ្លៃចាប់ពីពេលនេះតទៅដោយអាចចូលឈ្មោះបានតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃដែលមានឈ្មោះថា Thivit 1.5M ឬទៅចូលឈ្មោះដោយផ្ទាល់នៅតាមវិទ្យាស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមន្ទីរការងារមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីខេត្តចំនួន14មណ្ឌលការងារចល័តចំនួន5និងដៃគូសង្គមផ្សេងទៀតដែលមានបំណងស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមក្នុងការជួយចូលឈ្មោះនេះបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបាទតាមលោកហេងសួរជំនាញវិជ្ជាជីវៈដូនតាក៏ត្រូវបានរៀបចំបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនេះផងដែរដែលអនុវត្តដោយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក្នុងគោលបំណងអភិរក្សចំណេះដឹងនិងជំនាញដូនតាឲ្យបានគង់វង្សនិងអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មវប្បធម៌និងច្នៃប្រឌិតបង្កើតថ្មីលោកកតាអនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុ15ឆ្នាំឡើងទៅក៏អាចចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសដែលឥតគិតថ្លៃផងដែរ
ចំពោះយុវជនដែលមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសាររងហានិភ័យគឺពួកគាត់អាចចុះឈ្មោះចូលរៀនដោយមិនបង់ប្រាក់ហើយនឹងមានការឧបត្ថម្ភជារៀងរាល់ខែ 280,000 រៀលទៀតចំណែកយុវជនដែលមិនមែនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសាររងហានិភ័យទេគឺថាពួកគាត់អាចចុះឈ្មោះចូលរៀនដោយមិនបង់ថ្លៃសាលាប៉ុន្តែនឹងមិនទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ 280,000 រៀលទេ
គ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងហានិភ័យត្រូវកំណត់តាមប្រព័ន្ធបានសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលឬបានសម្គាល់គ្រួសារងាយរងហានិភ័យបាទតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងាររដ្ឋាភិបាលនឹងប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិចំនួន$36,000,000សម្រាប់កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនេះលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធយល់ថាការបង្កើតកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺជារឿងល្អដែលផ្ដល់ឱកាសដល់ពលរដ្ឋដែលមិនមានលទ្ធភាពរៀននៅមហាវិទ្យាល័យប៉ុន្តែលោកជំរឿនរដ្ឋាភិបាលកំណត់ឱ្យបានច្បាស់លាស់តែកតឹងនឹងពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងហានិភ័យផ្ទាល់ប្រកបនឹងត្រូវបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឱ្យបានច្រើនជាពិសេសដាក់ឱ្យដល់ទីជនបទដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបានថែមថារដ្ឋក៏ត្រូវគិតគូរដល់ការបង្កើតឱកាសការងារនិងផ្តល់ជាកម្ចីឥណទានរបស់រដ្ឋដល់ពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើជាដើមទុនរកស៊ី
បើសិនជាបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដែលគាត់ប្រកបមុខរបរដោយខ្លួនឯងបានរដ្ឋគួរតែរៀបចំបង្កើតជាឥណទានរបស់រដ្ឋក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីបន្ទាប់ពីគាត់មានជំនាញវិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដក្រោយពីបណ្ដុះបណ្ដាលអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចជាកត្តាសំខាន់ណាស់បន្ថែមទៀតសម្រាប់ពលរដ្ឋដើម្បីគាត់មានដើមទុនក្នុងទៅប្រកបមុខរបរវិជ្ជាជីវៈទៅតាមជំនាញដែលគាត់បានឆ្លងកាត់សាលាបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ
ក្រៅពីនេះលោកថារដ្ឋក៏ត្រូវពង្រីកទីផ្សារការងារសម្រាប់និស្សិតដែលរៀនចប់បរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីបញ្ជាភាគគ្មានការងារធ្វើរបស់និស្សិតទាំងនោះឯកការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីទួរគីលោក Recep Tayyip Erdogan បានសម្ដែងការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះក្រុមហាម៉ាស់ក្នុងសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលដោយហៅក្រុមហាម៉ាស់ថាជាចលនារំដោះក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះអ្នកវិភាគនិយាយថាទួរគីនៅតែជាផ្លូវឆ្លងកាត់ធម្មពលដ៏សំខាន់សម្រាប់អ៊ីស្រាអែលគម្លាតរវាងវោហាសានិងសកម្មភាពគឺជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលអ្នកវិភាគនិយាយថាគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអង់ការ៉ាក្នុងការដើរតួនាទីការទូតនៅក្នុងជម្លោះនេះលោក Dorian Jones រាយការណ៍ពីទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលលោកម៉ែនកំសែងជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
នៅទីក្រុងអង់ការ៉ាក្នុងខែនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Hussein អាមីរ៉ាប់ដុលឡាហៀនបានអភិវនីវឲ្យប្រទេសដែលផ្ដល់ប្រេងដល់អ៊ីស្រាអែលបដិចោលជាការឆ្លើយតបនឹងការវាយលុករបស់អ៊ីស្រាអែលលើតំបន់ហ្គាហ្សាក្រុមអ្នកវិភាគថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីលោកហាខាន់ហ្វីដានមិនស្ដាប់ការអភិវនីវនេះទេពីព្រោះទូគីជាប្រទេសឆ្លងកាត់ដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រេងអ៊ីស្រាអែលលោកមឺមែតអូហ្គូតគូគឺជាអ្នកវិភាគនៅក្លឹប London Energy ដែលជាក្រុមនៃមេដឹកនាំផ្នែករដ្ឋាភិបាលនិងធម្មពលលោកបានថ្លែងថា
The latest figures show that Azerbaijan provides around 40%
ទួលេខចុងក្រោយបង្ហាញថាអាស៊ើបៃចាន់ផ្ដល់ប្រេងប្រហែល 40% ដល់អ៊ីស្រាអែលប្រេងនេះដឹកមកដល់កំពង់ផែជេហានបន្ទាប់មកត្រូវបានបញ្ជូនទៅកំពង់ផែអ៊ីស្រាអែលយកទៅកាន់រោងចក្រចម្រាញ់
ទោះបីជាលោកអឺដូហ្គានបង្កើនវោហារសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលនិងហៅក្រុមហាម៉ាស់ជាចលនារំដោះកដោយក៏ប្រេងឆ្លងកាត់ទូគីទៅអ៊ីស្រាអែលនៅតែបន្តអ្នកវិភាគថ្លែងថាទូគីមានវិធីផ្សេងទៀតក្នុងការធ្វើបាបអ៊ីស្រាអែលប្រសិនបើចង់លោកអ៊ីហានអឺជែលគឺជាអ្នកសរសេរអត្ថបទសម្រាប់គេហទំព័រព័ត៌មានគីសាដាល់ហ្គារបស់ប្រទេសទូគីលោកបានថ្លែងថា
Stop the blocking of the
Turkey អាចបញ្ឈប់ស្ថានីយ៍រ៉ាដា Kurejek នៅ Malaysia ប្រទេសទួគីដែលសំខាន់សម្រាប់ប្រព័ន្ធការពារកម្ពុជារបស់អូតង់អ៊ីស្រាអែលក៏ដើរតួមួយផ្នែកផងដែរហើយវាក៏ការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលផងដែរ
ទោះជាលោកអឺដូហ្គានសរសើរក្រុមហាម៉ាស់និងថ្កោលទោសអ៊ីស្រាអែលអ្នកជំនាញថាលោកនៅរសាតលយភាពទូគីបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតពីអ៊ីស្រាអែលមកពីគ្រួសារបលដោយលោកអឺដូហ្គានបានសង្កត់ធ្ងន់ថាទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយអ៊ីស្រាអែលនឹងនៅតែបើកចំហហើយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ទូគីគឺការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងពីក្រុមហាម៉ាស់លោកហ្គាលីបដាឡេអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌល Chatham House ក្នុងទីក្រុងឡុងបានថ្លែងថា
The rhetoric is harsh but the concrete measures
ពហុសាសគឺតឹងរឹងប៉ុន្តែវិធានការជាក់ស្ដែងមិនធ្ងន់ធ្ងរទេយ៉ាងហោចណាស់តកតងនឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីបើអ្នករត់ស្ពានចោលអស់អ្នកប្រហែលជាមិនអាចដើរតួនាទីការទូតបានដោយការរំពឹងទុកទេ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Anthony Blinken បានទៅទីក្រុងអង្ការ៉ាជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីការផ្ទុះសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ទូគីទទូចថាខ្លួនអាចដោះស្រាយជម្លោះបានលោកអឺដូហ្គានអាចនឹងចូលរួមប្រជុំកំពូលជាមួយមេដឹកនាំអារ៉ាប់នៅទីក្រុងរីយ៉ាដដើម្បីពិភាក្សាវិបត្តិនេះប៉ុន្តែអ្នកវិភាគខ្លះប្រមាណថាវិធីសាស្ត្រមិនច្បាស់លាស់របស់ទូគីអាចមានកម្រិតលោកហ្គាលីបដាឡេអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌល Chatham House ក្នុងទីក្រុងឡុងបានថ្លែងទៀតថា
ក្នុងពេលខាងមុខបើការទូតក្នុងតំបន់ជឿថាមិនអាចចេញរួចនោះយើងប្រហែលជាឃើញវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនៅកម្រិតតំបន់និងទួគី
មូលដ្ឋានសាសនាដ៏ធំរបស់លោកអឺដូហ្គាននាំមុខតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលដែលទំនងជានឹងបន្ថែមសម្ពាធលើមេដឹកនាំទួគីឲ្យប្រកាន់ជំហរតឹងរឹងប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលបើអំពើហិង្សានៅតែបន្តពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.